Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Cilj Prištine je da izbaci Srbe sa Kosova i Metohije za sva vremena, ocenio predsjednik Vučić posle razgovora sa patrijarhom Porfirijem u Patrijaršiji. Patrijarh se moli za mir i suživot Srba i Albanaca. U Pirotu koncentracija amonijaka u vazduhu ispod graničnih vrednosti, ali i dalje na snazi vanredna situacija. U Ukrajini nastavljene borbe u Donjeckoj oblasti. Arheološko nalazište Medijana u Nišu otvoreno za javnost. Italijan Daniele Santarelli više nije selektor odbojkašica Srbije. Sutra razvedravanje temperatura do 11 stepeni. U Patrijaršiji je održan još jedan sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i patrijarha Porfirija. Tema je bila situacija na Kosovu i Metohiji. Patrijarh je izjavio da su tenzije dostigle tačku iz koje mogu da se otvore putevi koje niko ne želi i koji mogu da vode daleko od potrebnog mira i potrebne ravnoteže. Patrijarh je rekao da se moli za sve ljude sveta, za mir, za međusobno razumevanje, za suživot i mir između Albanaca i Srba. Predsjednik Vučić je ukazao da se vode teški razgovori sa predstavnicima međunarodne zajednice i da se histerično insistira na uklanjenju barikada da bi se Srbi protjerali iz Kosmeta. Povodom zabrane patrijarhu da uđe u južnu pokrajinu, Vučić je ocenio da je saopštenje u kome se osuđuje ta zabrana najveća sramota i da se iz toga vidi kakav je odnos prema srpskom narodu onih koji na zapadu donose odluke. Izveštava Marina Bajić.
Patrijarh srpski Porfirije rekao je nakon sastanka sa predsjednikom Vučićem da je jučerašnji dan, kada mu je zabranjeno da uđe na teritoriju Kosova i Metohije, bio tužan i to, kako je rekao, ne samo za njega lično, već i za sve braću i sestre na Kosovu i Metohiji, kao i za srpsko sveštenstvo. Svi oni su, napominje, patrijarha sa radošću i nestrpljenjem iščekivali i također su, kaže, iščekivali da on kao poglavar i duhovni otac njihove crkve dođe u okviru svojih redovnih programa u Pećku patrijaršiju.
Zamislite sada da neko, bez ikakvog razloga, sa nekakvim najblaže rečeno komičnim obrazloženjima, samo zato što mu se hoće zabrani papi da uđe u Vatikan ili da ode u Lateran. Ovo kažem zbog toga što sam siguran da bi čitav svet ustao na noge. Ja sam pokušao i juče u nekim direktnim kontaktima sa ljudima za koje mislim da mogu da pomognu, da takva jedna besmislena, apsurdna, iracionalna zabrana bude uklonjena, a ponovit ću i sada, apelujem na one za koje mislim da sigurno mogu, biram reči, pa ću upotrebiti najblažu, da utiču na one koji u Prištini donose odluke, pa i odluku o tome da se zabrani patrijarhu bez ikakvog razloga da ode svojoj kući, da utiču da se takva odluka promeni.
Zabrana ulaska patrijarhu Porfiriju na Kosovu i Metohiju jedna je od najvećih sramota koju je Zapad sebi mogao da priušti, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Jer dovoljno je bilo da pogledate i saopštenja onih koji je trebalo i ceo dan su najavljivali i nama najavljivali kako će oštro da osude to što je Priština uradila, a onda su to tako i toliko oštro osudili da mi je bilo sramota da čitam. I to saopštenje da nije pored mene njegova svetost koje smo videli iz Evrope i tačno bih rekao to je jedna od najvećih sramota koje su sebi mogli da priušte, a ne nama. Sve su o sebi rekli. I veći je problem barikade koje su Srbi postavili kao znak svog protesta, nego to što je neko zabranio poglavaru jedne crkve da uđe na teritoriju jedne zemlje. Kada se to negde dogodilo?
Bez obzira na to što mu je bilo zabranjeno da ode na Kosovu i Metohiju, patrijarh srpski Porfirije poručuje kako je siguran da će, ne čekajući mnogo, biti sa Srbima u pokrajini i da će se zajedno sa njima moliti Bogu.
Molio sam lično i predsjednika, kao i čitavu vladu, što molim preko njega, da učini sve da se sačuva mir, da ne daj Bože ne dođe do oruđenih sukoba, jer oni nikome dobro doneti neće. U isto vreme to molim i one koji imaju vlast u Prištini, ali jednako molim i velike sile da i oni daju sve od sebe da pomognu da se sačuva mir i da ljudski životi budu interes veći od svakog interesa.
Srbija vodi razgovore sa predstavnicima međunarodne zajednice i zalaže se za mir i postizanje kompromisnog rešenja, poručio je Vučić.
Imajući u vidu kako se stvari odvijaju, kako je geopolitička situacija, kako i na koji način žele nas da zgrome i zdrobe, upravo zbog svega onoga što se zbiva između Rusije i Ukrajine, da se ne bi ovaj Kosovo koristio kao presedan u tim odnosima, nemojte da imate nikakve sumnje da će se to nastaviti. Čak i ovo da nekako prevaziđemo, a nisam siguran da ćemo to uspeti. Ne zato što ne želimo, već zato što vidite da je nemoguće da razgovarate sa nekim ko ne želi da razgovara, ko ne želi da čuje ni jedan argument. Ali i posle toga, čak da postignemo nešto, a nisam siguran da ćemo uspeti, voleo bih, ne mogu da vam opišem koliko se nadam i znam koliko se za to mole i patrijarhi, i svi sveštenici Srpske crkve, ali bit će nešto novo za 15 dana i za mesec dana, jer njihov cilj je izbacivanje, konačni cilj je izbacivanje Srbije za sva vremena, Srbije sa Kosova i Metohije i posebno izbacivanje apsolutno neposlušnog srpskog naroda sa teritorije Kosova i Metohije i zato ide i ta kriminalizacija, zato koriste sve svoje agente i po Beogradu i po mnogim drugim mestima i to je nešto sa čim ćemo se suočavati.
Vučić dodaje da je još sinoć razgovarao sa Srbima sa Kosova i Metohije i da će u toku dana otići u Rašku i Kuršumliju. Nada se kaže da Srbi sa Kosova i Metohije neće Božić provesti na barikadama.
Ponašanje premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija u ovoj godini bilo je obeleženo brojnim provokacijama. To je ocenila premijerka Ana Brnabić.
Mislim da je počeo sa tim da je ukinuo pravo glasa Srbima na Kosovu i Metohiji. To je januar 2022. godine, kada su trebali da glasaju na referendumu. Do toga da je zabranio patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju da uđe na teritoriju Kosova i Metohije. I time je u ovoj 2022. godini pokazao u kolikoj meri ne poštuje ranije postignute dogovore, ne poštuje ni jedan sporazum, koliko ne poštuje Srbe na Kosovu i Metohiji i nažalost koliko želi jedino da Srba na Kosovu i Metohiji nema.
Ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik generalštaba Milan Mojsilović posetili su deo jedinica Vojske Srbije i policije koji izvršavaju zadatke duž administrativne linije. Vučević se, kako je navedeno u saopštenju, uverio u visok moral i spremnost pripadnika Vojske Srbije i policije da brzo i odlučno izvrše sve postavljene zadatke. Vojska Srbije od sinoć je u najvišem stepenu pripravnosti.
Srbi sa severa Kosova i Metohije 18. dan su na barikadama. Situacija je mirna, ali napeta. Dve nove barikade postavljene su u severnom delu Kosovske Mitrovice. U etnički mešovitom naselju Bošnjačka Mahala osvanuli su plakati na albanskom jeziku s pozivom na bojkot srpske robe, javlja Ivan Miljković.
Tokom prethodne noći postavljene su dve nove barikade u severnom delu Kosovske Mitrovice. Preko mosta koji iz grada vodi prema Dudinom kršu više se automobilima ne može. Put je preprečen kamionom. Druga barikada postavljena je nedaleko od tehničke škole u ulici koja iz pravca Bošnjačke Mahale vodi u severnu Mitrovicu. Barikadu čine poprečno parkirani kamioni napunjeni peskom, a na jednom od njih je postavljena i srpska zastava. Istovremeno, u ovom delu mešovitog naselja, na nekoliko bandera postavljene su nalepnice kojima se poziva na bojkot srpskih proizvoda. Žitelji Bošnjačke Mahale izbjegavaju da komentarišu ovakve poruke koje ih, kažu, uče da budu oprezniji.
Nalepnice, to je neki znak, naravno da je opreznost na vidiku da moramo da budemo oprezni, da nas plaše, invitiraju nas više nego što nas plaše.
Nove i pojačane barikade na severu uslovili su preteći tonovi iz Prištine posle Saveta za nacionalnu bezbednost i ponovljene poruke da se barikade moraju ukloniti, ali i informacije da je prištinski premijer Albin Kurti kosovske snage bezbednosti stavio u stanje pripravnosti. Prištinski ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja demantovao je da su pripadnici takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga stavljeni u pripravnost. 18. je dan kako su Srbi sa severa Kosova postavili barikade na magistralnom putu Mitrovica-Raška, pored postojećih u opštinama Zvečan, Leposavić i Zubin Potok i dve nove u severnom delu Kosovske Mitrovice. Barikadama su sada blokirane sve četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova i Metohije.
Albanske sudije i celokupno osoblje krivičnog odeljenja Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici iz objekta tog suda u severnom delu grada prešli su u objekat u južnom delu gde se nalazi građansko odeljenje, prenose prištinski mediji. Kako se navodi, to su učinili zbog nesigurnosti i jer ne mogu slobodno da se kreću, pošto su jutros u severnom delu Mitrovice postavljene dve barikade.
Novinarki Radio Televizije Srbije Svetlani Vukmirović ponovo nije dozvoljeno da uđe na Kosovo i Metohiju. Ona je zadržana na administrativnom prelazu Merdare.
Vukumirovićeva ističe da su pripadnici kosovske policije bili neprijatni i da joj, dok je potpisivala papir, nisu dali obrazloženje zbog čega ne može da pređe administrativni prelaz. Policija je ostatku ekipe RTS-a dozvolila prolaz, ali su oni to odbili jer je Vukmirovićeva vraćena. Njoj ni juče nije bilo dozvoljeno da uđe u južnu pokrajinu. Udruženje novinara Srbije osudilo je današnju i jučerašnju zabranu ulaska na Kosovo i Metohiju novinarke RTS-a i zatražilo da se njoj i celokupnoj televizijskoj ekipi obezbedi nesmetan ulazak na teritoriju Kosova.
Ovo su novosti dana. Iz oštećene cisterne na pruzi kod Pirota i dalje curi amonijak, pa je na snazi vanredna situacija. Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović rekla je u Pirotu posle sednice štaba za vanredne situacije da je merenje prisustva amonijaka u vazduhu pokazalo da su rezultati ispod graničnih vrednosti i da nema razloga za paniku. Ona je rekla da su nadležni organi i grad Pirot sprečili potencijalnu ekološku katastrofu.
Celu noć se merilo prisustvo amonijaka u vazduhu koji su ispod graničnih vrednosti, što je svakako dobar znak. Mi ćemo i nastaviti iz sata u sat da vas izveštavamo i da merimo kvalitet vazduha. Takođe, Agencija za zaštitu životne sredine je merila i kvalitet vode. Dakle, uzeti su uzorci sa dve lokacije u Nišavi. Sa prve lokacije kvalitet vode druge kategorije, što je više nego zadovoljavajuće, pošto postoji pet kategorija kvaliteta vode, a na drugoj lokaciji kvalitet vode je blago lošiji od druge kategorije, dakle računamo ga kao treća kategorija.
Voda u gradskim vodovodima u Pirotu, Nišu i Beloj Palanci zdravstveno je ispravna, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Takođe, na sajtu Batuta piše i da, prema podacima Instituta za javno zdravlje u Nišu, rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće koje je obavljeno u tom institutu pokazuju da je ispravna.
Nenad Stanisavljević iz infrastrukture Železnica Srbije rekao je da još nije poznat uzrok iskliznuća vagona na pruzi kod Pirota.
Kaže da su stručne službe tek juče mogle da pristupe blizu lokacije nesreće zbog toga što amonijak još curi iz jedne oštećene cisterne. Kompozicija je prevozila 20 vagona cisterni, što je ukupno oko 900 tona amonijaka, dodaje Stanisavljević, i vraćanje četiri vagona koje su iskliznula, kao i uklanjanje kompozicije je, kako je rekao, kritičan trenutak. Nakon toga možemo da uđemo polako u sanaciju železničke infrastrukture, rekao je Stanisavljević.
U Ukrajini su nastavljene borbe u Donjeckoj oblasti. Najžešći sukobi se vode u Bahmutu. Ruske snage gađale su Harkov i Herson, a na meti ukrajinske vojske su Donjeck, Gorlovka i Makejevka. U većem delu Ukrajine su restrikcije struje. Kijev poručuje da želi mirovni samit koji bi se održao do kraja februara. Pripremio Milenko Marković.
Širom Ukrajine je proglašena vazdušna opasnost. Najveće borbe se vode u Donbasu. Iz izjave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog se može zaključiti da je ukrajinska vojska na odbrambenim položajima i da se suočava sa pokušajima ruskih snaga da pomere liniju fronta i osvoje novu teritoriju.
U Bahmutu i drugim delovima Donbasa potrebna nam je maksimalna snaga i koncentracija. Situacija tamo je teška i bolna. Okupatori koriste sve resurse koje imaju, a imaju ih mnogo, sa ciljem da ostvare bar nekakav napredak. Kada je reč o energetici, i dalje imamo deficit i isključenja. Od sinoć je oko 9 miliona ljudi isključeno u različitim oblastima Ukrajine. Ipak broj i trajanje isključenja se postepeno smanjuju.
Ruska služba bezbednosti FSB je saopštila da je četvoročlana ukrajinska diverzantska grupa likvidirana dok je pokušavala da uđe u rusku pograničnu oblast Brljansk. Predsjednici Rusije i Belorusije Putin i Lukašenko sastali su se dva puta u 24 časa na neformalnom samitu Zajednice nezavisnih država u Sankt Peterburgu. Vladimir Putin je tim povodom izjavio da će se razgovori Moskve i Minska nastaviti.
Aleksandar Grigorjević i ja smo razgovarali sinoć i jutros. Nastavit ćemo sa time u neformalnoj atmosferi. Biće reči o svemu, uključujući i o našim bilateralnim odnosima. Iako smo gotovo neprestano u kontaktu, svakog dana moramo da diskutujemo o određenim temama i donosimo odluke kako bismo došli do efikasnih rešenja.
Samitu ZND-a prisustuju još i lideri Azerbejdžana, Jermenije i pet centralnoazijskih bivših sovjetskih republika. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je upozorio Ukrajinu da su joj dobro poznati predlozi Moskve za demilitarizaciju i denacifikaciju i da će, ukoliko ih Kijev ne ispuni, o njima odlučivati ruska vojska. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba je rekao da njegova zemlja želi da učestvuje u samitu o završetku rata, ali da ne očekuje da će se tamo pojaviti i Rusija. Prema njegovim rečima, Kijev bi želeo da se taj skup održi do kraja februara. S tim u vezi, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je poručio da je spreman da posreduje, ali samo uz saglasnost svih strana, uključujući i Rusiju.
Kina će od 8. januara ukinuti obavezni karantin zbog COVID-19 za sve putnike koji dolaze iz inostranstva, saopštila je Nacionalna zdravstvena komisija. Trenutno oni moraju da borave u karantinu u hotelu, a zatim 3 dana kod kuće. Ranije karantin trajao 3 nedelje. Popuštanje mera smatra se velikim korakom ka ponovnom potpunom otvaranju Kine za putovanje u ostatak sveta.
Operatori prenosnih sistema iz Slovenije i Srbije zajedno sa berzom struje evropskih zemalja osnovali su prvu regionalnu berzu električne energije za centralnu i jugoistočnu Evropu, ADEX. Alpsko-Jadranska-Dunavska berza struje zvanično je počela da radi u Ljubljani 23. decembra.
U Pećincima su uručeni ključevi od 15 novosagrađenih stanova izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, izgrađeni u okviru regionalnog stambenog programa. Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević podsjetila je da je u okviru tog programa do sada zbrinuto gotovo 7000 porodica.
Ovo je Radio Beograd 1. Mreža ustanova doprineće lakšem funkcionisanju obrazovnog sistema. Ministarstvo prosvete uticalo je da se stvore bolje uslovi za izradu akata o mreži osnovnih škola, koji bi olakšali posao jedinicama lokalne samouprave da pristupe tom izazovnom zadatku. To je rečeno na nacionalnoj konferenciji posvećenoj mreži ustanova obrazovanja i vaspitanja u Srbiji. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Najveći broj lokalnih samouprava doneo je akte o mreži predškolskih ustanova i mreži osnovnih škola, podsjeća ministar prosvete Branko Ružić. To je, kako je rekao, odgovor na negativne demografske trendove, jer se pojedina mesta suočavaju sa velikim smanjenjem broja dece.
Mislim da je to izradu akata o mreži osnovnih škola koji bi olakšali posao. To vlastno podrazumeva reorganizaciju postojećih ljudskih i finansijskih resursa.
Pomoćnik ministra prosvete zadužen za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Miloš Pašić podsjetio je da bi sve lokalne samouprave trebala da donesu isti akt o uspostavljanju mreže ustanova.
Danas savjetujem je baš to da pošaljemo poruku da u ovim izazovnim vremenima kada od nama dolazi u nekim manjim sredinama do osipanja populacije, da postoji naravno i bojazan kod samih predstavnika kako lokalne samouprave, tako i učenika i roditelja, odnosno zaposlenih u školama, da će doći možda do gašenja nekih škola ili već ovdje. Ovdje je poenta cijele priče optimizacija i racionalizacija kažemo, prostora i kapaciteta koji se nalazi u okviru samih mreža, znači lokalne samouprave su obavezne da donesu mrežu predškolskih ustanova, mrežu osnovnih škola, dok Vlada Republike Srbije donosi mrežu srednjih škola.
Mreža osnovnih škola i vrtića dovešće do boljeg iskorišćavanja kapaciteta tih ustanova, podrazumeva reorganizaciju postojećih resursa i nova ulaganja, kako bi se na najbolji način odgovorilo potrebama dece i učenika, rekli su nadležni za prosvetu.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti uručene su nagrade učenicima srednjih škola iz Srbije, koji su tokom ove godine osvojili nagrade na svetskim takmičenjima. Prije moje su prisustvovala 63 srednjoškolca. Tamo je bila Tijana Sibinović.
Ono što je balkon Skupštine grada za sportiste, to je svečana sala Srpske akademije nauka i umetnosti za mlade talente. Zahvaljujući postignutim uspesima na međunarodnim literarnim konkursima, tamo je bila Iva Ranđelović iz Nove Varoši.
Svakako da mi znači puno priznanje tako jedne velike institucije kao što je Srpska akademija nauka i umetnosti i drago mi je da se nađem u skupu sa svojim vršnjacima koji su postigli velike uspehe, da se povežemo na neki način i svakako da je veliko priznanje za mene i za moju školu i porodicu.
Učenica matematičke gimnazije Ljiljana Konjević učestvovala je na više individualnih i timskih takmičenja iz oblasti matematike i inovacija, sa kojih je donela srebrne medalje.
Ovo samo priznanje dosta znači kao jedan posticaj i da nastavim dalje da se bavim svime time, da to ništa nije uzaludno zato što imamo podršku drugih.
Iz iste škole je i Vladimir Branković, koji je nagradu osvojio na međunarodnom takmičenju Matematika bez granica. Pošto je tek drugi razred gimnazije, kaže da mu priznanje SANU daje podstrek za dalji napredak.
To znači kao podrška mladima i talentima, a i svim učenicima da nastave samo s tim radom.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić podsjeća da ta ustanova tradicionalno svake godine ugošćava i nagrađuje talentovane učenike.
Duboko verujemo da je Srbiji od svega potrebna pamet. To je neko iskustvo koje 180 i nešto godina ove kuće nosi sa sobom. Mi imamo puno junaka, mi imamo puno heroizma, mi imamo svega, ali nekako postajemo nebrižni prema onim koji su svojom pameću gradili ovu zemlju i pomagali. Ovo su zapravo deca koja pokazuju da imaju onaj dar koji će biti neophodan da se uhvate u koštac sa životom.
Prijem za mlade dobitnike nagrada na svetskim takmičenjima u Akademiji se organizuje od 2009. godine u vreme novogodišnjih i božićnih praznika.
U Srbiji je održana jednodnevna konferencija s ciljem da se ojačaju odnosi između talenata koji uspešno studiraju i rade u inostranstvu i onih u Srbiji. Na ovogodišnjem okupljanju predstavljeni su dosadašnji rezultati vlade o saradnji sa dijasporom. Izveštava Jelena Perendija Mihajlović.
Direktor programa Tačka povratka Ivan Brkeć podsjetio je da je jedan od ciljeva tog programa da visoko obrazovanim ljudima koji žive u inostranstvu, a žele da se vrate u Srbiju, pomogne da pronađu odgovarajući posao. Brkeć je u inostranstvo otišao kada je imao 14 godina, kaže da je često bio usamljen, da ljudi nisu znali odakle dolazi, ali da je to sve bila lekcija za njegov dalji život van Srbije.
Rekao sam da te 4 godine života u inostranstvu nisu bile baš lepe za mene, ali na kraju dana svako od vas ko je se u nekom trenutku otisnuo, otprilike zna gde je vaša domovina. Za vas, za većinu od vas to je verovatno Srbija, za neki od vas možda i nije. Ali takođe, sva ta druga mesta koja su vas oblikovala su postali nerazdvojni deo vas i vašeg identiteta.
I ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović jedna je od onih koja je deo života provela živeći i radeći u inostranstvu, ali je odlučila da se vrati u Srbiju.
Mislim da niko ne može nikome da zabrani ko želi da ode i ko želi da proširi svoje vidike i da to je možda i potrebno, ali ono što je bitno za vladu Republike Srbije i za državu da ne izgubi konac i sponu sa tim ljudima, da ih pronalazi, da pronalazi načina da se uvežemo, da se povežemo, da stvorimo bolje uslove za one koji žele da se vrate i hoće da se vrate. Jer sam ja i ranije razmišljala i donekle mislila na koji način i koje bi to bile prilike gde bi mogla i želela da se vratim, ali nije bilo jasne vizije pre svega razvoja Srbije.
Danas oni koji žele da se vrate lakše dolaze do ličnih dokumenata i lakše nalaze posao u Srbiji, kaže premijerka Ana Brnabić. Jedan od programa koje je pokrenula vlada jeste karta Serbika, podseća Brnabićeva.
Karta Serbika koji je izuzetno važan za one naše ljudi iz dijaspore koji više nemaju srpsko državljanstvo, koji su ili treća, četvrta generacija, tako da kada se oni prijave za ovaj program dobiju tu praktičnu potvrdu da jesu negde poreklom naše državljani, mogu da žive u Republici Srbije kao da imaju državljanstvo i svakako poreske i carinske olakšice za naše ljude, povratnike, poreske olakšice za kompanije koje zapošljavaju naše ljude iz dijaspore, elektronska nostrifikacija diploma.
Premijerka je podsjetila i da je poštanska štedionica u mnogome olakšala kreditiranje ljudi koji žive i rade u inostranstvu, također uz ogromnu podršku Narodne banke Srbije.
Na Pravnom fakultetu u Beogradu otvorena izložba istoričara Milovana Pizarija o bugarskim ratnim zločinima u okupiranoj Srbiji od 1915. do 1918. godine. Zainteresovanije mogu vidjeti do kraja januara, pripremio Aleksandar Miribojević.
Izložbom na Pravnom fakultetu desetine hiljada ubijenih srpskih civila otrgnuto je od zaborava. Cilj bugarske okupacije je bio zabraniti i uništiti sve što je srpsko, kaže za Radio Beograda autor izložbe Milovan Pizari.
Ta okupacija i ta politika je imala elemente genocida, mi iz današnje perspektive možemo da definišemo kao genocid. Nije se radilo o jednom progonu, jednom masakru, koliko god da su i te stvari strašne. Radilo se o sistematskom planu koji je predviđao prvenstveno asimilaciju srpskog stanovništva kroz, na primjer, zabranu upotrebe srpskog jezika, kroz uvođenje bugarskih škola, kroz hapšenje i deportaciju sveštenih lica, inteligencije u bugarske logore. Zabranjena je bukvalno i srpska kultura i srpska pravoslavna crkva i sve što se ticalo što je bilo srpsko.
Iako je identifikovano 500 Bugara koji su činili zločine, niko nije odgovarao. Direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić potvrđuje za naš program da su bugarski zločini nesumnjivo imali elemente genocida.
Dakle, nije postojala ni jedna vrsta zločina koja nije počinjena na teritoriji Kraljevine Srbije, dominantno nad civilima, ali i nad pripadnicima oružanih snaga, dakle nad pripadnicima srpske vojske. Stradale su žene, deca, stari, invalidna lica, dakle svi oni koji su zaštićene kategorije stanovništva, koji nikako nisu smeli da budu žrtve. Ti zločini su bili do te mere brutalni i strašni da su ostavili strahovite i trajne posledice na teritoriji naše zemlje, ne samo u demografskom smislu, već i u svakom drugom smislu. I predstavljaju i danas jednu otvorenu ranu između Srba i Bugara, posebno što su se slični zločini desili na teritoriji koju je Bugarska okupirala u Drugom svjetskom ratu, dakle na našoj nacionalnoj etničkoj teritoriji.
Doktorat istoričara Milovana Pizarija jedinstveno je delo te vrste u srpskoj istoriografiji u proteklih 100 godina, a direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić upozorava da na srpskim univerzitetima još uvek nije odbranjen ni jedan doktorat na temu Jasenovca. Prema njegovim rečima to posebno zabrinjava jer niko drugi neće pričati o genocidu nad našim narodom u Prvom i Drugom svjetskom ratu ukoliko to sami ne učinimo.
U Nišu je otvoreno arheološko nalazište Medijana. Ministarka kulture Maja Gojković rekla je kako je cilj da se mlađe generacije upoznaju sa veličanstvenom istorijom, ne samo tog grada, nego i cele Srbije, ali i sa svetskom civilizacijom.
Ona je naglasila da će za nekoliko dana javnosti biti dostupna i dva mozaika koji nedostaju, čime će biti omogućeno potpuno pokrivanje tog arheološkog lokaliteta. Ministarka je navela da je za tu investiciju izdvojeno 185 miliona dinara i dodala da naredni koraci podrazumevaju i osvetljenje Medijane, što bi stvorilo uslove za održavanje kulturnih manifestacija u večernjim satima. Direktorka Niškog narodnog muzeja Vesna Crnoglavac je istakla da je važno predstavljanje nasljeđa najvećeg rimskog imperatora Konstantina i da se arheološko i kulturno nasljeđe neguje, čuva i prezentuje na ispravan način.
Italijanski stručnjak Daniele Santarelli više nije selektor odbojkašice Srbije. On je prihvatio ponudu Odbojkaškog saveza Turske da preuzme žensku reprezentaciju te zemlje. Olimpijski komitet Srbije izabrao je najbolje sportiste u ovoj godini. To su atletičarka Ivana Vuleta i rvač Zurabi Datunašvili. Detaljnije Milan Bigović.
Atletika je kraljica sportova, a krunu zasluženo nosi Ivana Španović Vuleta, šampionka Evrope i sveta, bila je najbolja i u Dijamantskoj ligi četvrti put za redom. Izbor Olimpijskog komiteta ima posebnu težinu, Ivana je najuspešnija treći put.
Zato sam ponosna i sreća zbog činjenice da posle 8 godina ponovo ovde stojim i naravno uvijek je prelepo biti u društvu najboljih sportista koja ovo i naša zemlja ima. Ne znam koliko ću još puta stajati ovde do kraja svoje karijere, pa eto želim da se ovog puta zahvalim i pohvalim rad prvenstva Olimpijskog komiteta Srbije.
Najbolji sportista je rvač Zurabi Datunašvili, prvak sveta. Priznanje njemu, ali i sjajnom Rvačkom savezu Srbije.
Veliki dan za mene. Najbolji mojim životom. Ja sam mnogo srećen. Hoću zahvaliti svima kao podršku da mene. Bići najbolji sportist u zemlju šempiona kao ste Novak Đoković, waterpolisti, košarkaši, za mene veliki čast. Volim Srbiju, volim Beograda, volim moji drugari ovde, a tu ima moj drugi kući.
Najbolji mladi sportista je atletičarka Adrijana Vilagoš, njeno vreme tek dolazi. Ponosimo se ženskom odbojkom i basketašima, Tijana Bošković je najuspešniji sportista u timskim sportovima, a taekwondo i dalje predvodi sjajni strateg Dragan Jović. Nagradu Olimpijsko srce zavredeo je fudbalski poslenik Dušan Maravić, citirao je Miloša Crnjanskog, najvrednija stvar u životu je život. Idemo u susret novim sportskim radostima u 2023. godini.
Najtopli grad u Srbiji u ovom trenutku je Negotin, tamo je izmereno 14 stepeni. U Beogradu je 11, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 10. Vreme sutra.
Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutru i prepodne oblačno, na jugu ponegde kiša, na planinama sneg. Od sredine dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4 stepena, dnevna od 7 do 11 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 1 do 3, najviša dnevna oko 9 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Marica Serdar i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Vladimir Gođevac, spiker Gordana Gačić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnju.